Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev xavfsizligini ta'minlash iddaosi bilan xususiy xonadonga kirgan organ xodimi kaltaklandi.
Это прямо в моём доме произошло. Они минут 20 колотили, у неё железная дверь. Она вообще не любит открывать никому.
Rossiyada 4 yashar o'g'lini yoqib yuborgan o'zbekistonlik 19 yilga qamaldi. Taliban jangarilari Afg'onistonda smartfonda gaplashgan ikki o'zbek ayolini kaltakladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev Oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'xtirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesa ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ayni surat 26-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingani va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesa ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2-tadan katta kesa ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesa katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdullo Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Shu dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsak, buni yerni tayyorlagan, yerda sertifikatini berganlar bor. Shu fermer xo'jaligi o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi, endi biz ham o'sha nima deydi, papal bo'lib qoldik-da.
Deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslar va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilgan va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgustda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat video selektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. O'zbekiston paxta mavsumi.
29-oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muharririning o'rinbosari Davlat Nazar mayda bezorlikda ayblanib 7 sutkaga qamaldi. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini videotasvirga olgani uchun qamalgan. Hokimlik vakillariga ko'ra, jurnalist Shirakayev bo'lib yig'ilishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29-oktyabr kuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani ma'muriy ishlar sudida o'tgan mahkamada sudya jurnalist Davlat Nazarni ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlikda aybdor deb topib, 7 sutkaga qamadi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan jurnalistning yaqinlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazarni 29-oktyabr kuni ertalab militsiya xodimlari olib ketgan. U ichki ishlar xodimlari olib ketayotgan payt menga xabar jo'natdi. Xabarida uni organ xodimlari olib ketayotganini aytib, kechgacha Facebook'ga birorta post qo'ymasa, demak uni qamashgan bo'lishini yozgan. Uni reportaj olayotgan joydan olib ketishgan. U Xorazmda o'tayotgan matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani yoritayotgan paytida militsiyalar kelgan va olimpiadani o'zidan uni olib ketishgan dedi jurnalistning yaqinlaridan biri. O'sha kuni tushdan keyin Qo'shko'pir tuman sudida o'tgan mahkamada sud zalidan Davlat Nazarni qo'liga kishan solib olib ketishgan. Mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'stlaridan birining aytishicha, sud yarim soatcha davom etgan. Sud soat 16:00 boshlangan va yarim soatlardan keyin darrov tugagan. Unga advokat ham berishmagan. Sudda faqat guvoh sifatida Qo'shko'pir tuman hokimligi vakillari ishtirok etgan. Avvaliga 15 sutka berishmoqchi bo'lishgan, keyin 7 sutkaga tushirishgan. Sud zalining o'zida qo'liga narushnik solib olib ketishgan dedi mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'sti. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar 25-oktyabr kuni Qo'shko'pir tuman hokimligida o'tgan paxtaga oid yig'ilishni videotasvirga olgani uchun qamalgan. Yig'ilishda maktab direktorlari, doktorlar, bog'cha mudiralarini paxtaga chiqarish masalasi ko'rilgan. Yig'ilishdagilardan biri bu vaqtda Davlat Nazarga xabar bergan. U to'yda bo'lgan va darrov hokimiyatga yetib kelgan. Yig'ilishga kirib, uni videoga olgan. Yig'ilish tugagach, hammaga ruxsat berib yuborishgan va Davlat Nazarni militsiyalar qo'lga olgan. O'sha ning o'zida uni olgan tasvirlarini o'chirib tashlashgan va o'zini Urganchga olib borib, bir sutka ushlab, ertasiga qo'yib yuborishgan. Oradan 4 kun o'tib, yana kelib uni olib ketib qamashdi, deydi jurnalistning yaqinlaridan biri. Qo'shko'pir tuman hokimligi mulozimlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazar o'sha kuni shirakayf bo'lgan va yig'ilishni o'tkazishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilayotgan Qo'shko'pirlik 47 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. So'nggi yillarda esa Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar Afg'oniston shimolida ikki ayolni nomahram erkaklar bilan telefon orqali gaplashganlikka ayblab, darra urganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Juzjon viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatga qarashli Darzob tumanining Qaroyi qishlog'ida ikki o'zbek ayolini jangari toliblar tomonidan darralanganliklarini ma'lum qildilar. Juzjon viloyat hokimi Lutfullo Azizining aytishicha, jangarilar qaramog'ida bo'lgan Qaroyi qishlog'ida ikki ayol nomahram erkaklar bilan telefon orqali suhbat qilgani aybi yuzasidan har biri 30 darra urishlikka hukm qilingan. Ushbu hukm mahalliy aholi ko'z o'ngida amalga oshirilgan.
Tadod afrod talabora urushmas bo'kinin se kategoriya taqriban tashkil etdi.
Facebook sahifasida yoyinlangan bir videoda jangarilardan biri toliblar mahkamasi hukmini o'qib eshittiradi. Keyin 3 nafar jangari navbat bilan burqa kiygan ayolni 10 darradan uradilar. Mazkur videoda burqa kiygan boshqa bir necha ayol ham ko'zga tashlanadi. Jangari toliblar bundan oldin IShID jangarilari nazoratida bo'lgan Juzjon viloyatining Darzob tumanini ishg'ol etganidan so'ng ilk bor ikki kishi mahalliy ayolni darralaydilar. Bundan chamasi 2 oy oldin toliblar IShID jangarilarini Darzob tumanidan haydab chiqargan edilar. IŞİD jangarilari toliblar bosimiga bardosh bera olmasdan davlatga taslim bo'lgandilar. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur video borasida tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qilgan. Toliblar bundan oldin ham bor-bor mahalliy ayollar va erkaklarni turli ayblovlar yuzasidan darra urganlar va yoki ham ularni o'qqa tutib nobud etganlar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bir bayonot tarqatib, Talibonning ushbu amalini qattiq qaraladi. Mazkur bayonotda mahalliy ayollarni tarralagan shaxslar ushlanib, sud qilinishi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namangandagi kollejda o'quvchilarni bo'ralatib so'kkan va urgan o'qituvchi ishdan olindi.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'z ishdan olishdi o'qituvchini.
Kam ta'minlanganlarga ajratilgan arzon un terimchilarga berib yuborildi.
Paxtakorlar kim kelgan deb bermadi.
Xorazmda paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgan jurnalist 7 sutkaga qamaldi. Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga vaqtincha taqiq qo'yildi.
Bilasizmi, ayb hozirgacha o'zim ham yaxshi anglamayapman, aynan nima ayb?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilmoqda. Bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilgan odamlarning aytishlaricha mahalla oqsoqollari paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagan. Tuman mahalla jamg'armasi raisi buni inkor qilib, un adolatli taqsimlanayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanining Oximboboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabovning ozodlikka aytishicha, paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmagan.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahalla ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Qayerdan olishimiz kerak endi? U kelgan paxtakorlarga bo'lsa,
nima deyapti sizlar? Paxta termadilaring deyaptimi?
Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Deydi Bobomurod Rajabov. Oximboboyev mahallasining ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, un tarqatilishida kasal oilalar ham ro'yxatdan chiqarib tashlangan. Men kasalxonaga ketgan edim. O'g'lim borsa mahalla posboni sizlarning oilangizdan hech kim paxta terimiga chiqmagan. Biz o'z xalqimizga beramiz debdi. Iye, biz paxta termaganimiz uchun begona bo'lib qoldikmi? Axir meni paxta terishga holim bo'lmasa, yarim umrim kasalxonada o'tsa bizning aybimiz nima deydi mahalla ayollaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 3-chi suhbatdoshning aytishicha, garchi uning xotini qo'shni mahallada paxta tergan bo'lsa ham un berilmagan. Xotinim qo'shni mahalladan ijaraga 1 gektar paxta yeri olib, o'sha yerda ishlaydi. Shartnomaga ko'ra, xotinim ishlagani uchun o'sha paxtazorning g'o'zapoyasini oladi, lekin mahalla oqsoqoli xotining boshqa mahallada paxta tergan deb un bermadi. Axir paxtani bir vatan uchun teryapmiz-ku, buning ustiga ikkimiz ham kasallik bo'yicha doktorning ro'yxatida turamiz. Adolatsizlik bo'lyapti, deydi Subaddosh. Oximboboyev mahallasi kotibi Erkin Gapparov un hammaga teng tarqatilishi kerakligi borasida mahalla raisi Qurbon Jumanazarov tortishgani va buning ortidan unga tahdid bo'layotganini ozodlikka aytdi. Men mahalla kotibiman. Un hammaga teng tarqatilishi kerak. Paxta terganga ham, termaganga ham deb rais bilan tortishdim. Rais yo'q. Faqat paxta terganlar uchun yuborilgan bu un deb turib oldi. Ba'zilarga 2-3 qopdan ham berib yubordi. Bugun esa tushdan keyin mahalla raisining o'g'li kelib, "Otamni ishlashga qo'yasizmi?" deb urushib ketdi. Men otang adolat qilsin dedim. Buning ortidan menga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirilishi mumkinligidan ham xavotirdaman, dedi Erkin Gapparov. Ozodlikning Oximboboyev mahallasi kotibi Qurbon Jumanazarov bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Oqsoqol qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda arzon un faqat terimchilarga berilayotganini inkor qildi.
Yo'q, Oximboboyev mahallasida hech qanday gapim bo'lgan yo'q, so'zim bo'lgan yo'q. Men o'zim ham kuni kecha borganman, unda gap so'z bo'lish mumkin emas. Paxta birinchidan majburiy emas, ixtiyoriy. Kim tersa pulni olyapti. Un bilan paxta hech qanday bog'liq tomoni yo'q,
dedi Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev.
Ozodlik radiosi. Hodisa. kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkent shahar Olmazor tuman sudida zaharlanish oqibatida o'tgan yilning noyabr oyida birin-ketin olamdan o'tgan 3 opa singil o'limida 2 shifokorni aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qildi. 25 oktyabr kuni sudya Musa Yusupov raisligida o'tgan mahkama Olmazor tuman 21 sonli oilaviy poliklinika vrachi Odilova Gulchehrani 5 yil 1 oy muddatga, Respublika pediatriya shifoxonasi vrachi Nodir To'laganovni esa 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Shifokorlar befarqligi oqibatida o'lgani sudda isbotini topgan 3 opa-singilning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda nega yuqumli kasalliklar kasalxonasi vrachi Husan G'iyosovga chora ko'rilmadi deya shikoyat qilishdi. Ularning aytishiga ko'ra 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira aynan Uchtepadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida kerakli muolaja qilinmagani bois bir necha soatning ichida ketma-ket o'lim topishgan. Biz o'z shikoyatimizda yuqumli kasalliklar shifoxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi Husan G'iyosov qizlarimizga 21:00 dan to tungi 1 gacha muolaja qilmagani haqida yozdik. Tungi 1:30 da 6 yashar Muxlisa o'lgandan keyin ular shoshib qolishdi. Husan G'iyosov qizlarining o'limiga asosiy aybdorlardan biri deb bilamiz. Uni jazoga tortilishini so'rab yana shikoyat yozdik, dedi 27 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhum qizaloqning yaqinlari. Toshkent shahar Olmazor tuman Beshqo'rg'on mavzesi Tansiqboyev 3 yashovchi oilaning 7, 6, 4 yashar qizlari zaharlanishdan o'lgani haqida o'tgan yilning 11 noyabr kuni ozodlik xabar qilgan edi. 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8 noyabr kechasi va 9 noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket olamda o'tishgan. Toshkent prokuraturasi 3 opa singil vafotiga noto'g'ri berilgan dori sabab bo'lganini tasdiqlagan edi. Qizchalar yaqinlarining ozodlikka o'shanda aytishicha, Zangiota ziyoratgohida qiyma kabob yegandan so'ng qorni og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va qizchalar shu doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangan va tekshiruv ishlari olib borilayotgani shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgani haqida ham ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Otasining aytishicha o'sha qiyma kabobni hammalar yegan, lekin faqat bolalarning qorni og'rib qolib qusishni boshlagan. Ularning aytishicha qizlardan kattasi 1 sinfga borgan, ikkinchisi esa bog'chaga qatnagan. Qo'shnining so'zlariga ko'ra qizchalar o'rta hol oiladan bo'lgan, ularning dadasi kirakashlik qilib oila tebratgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'pposlayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25 oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27 oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarini kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yin deb endi hozir ariza bilan kelgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarini do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1-sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim, deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga to'sqinlik qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 oktyabr kuni Amerika ovozi radiosining muxbiri Malik Mansur Turkiyani tark etmaslik va muntazam politsiya nazoratida turish sharti bilan qamoqdan ozod qilindi. Malik Mansur 28 oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulligi oldida o'tayotgan mitingni suratga olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Bu haqda Malik Mansurning o'zi ozodlikka 30 oktyabrda so'zlab berdi.
Mani qilgan ishim u yerda o'sha odam chivikni chiqishini yozdim, ya'ni u o'sha Jamol Qoshiqchini o'ldirilishi haqida gapirdi, o'ldirilishi atrofidagi munozaralari o'zining fikrlarini aytdi va keyin politsiya keldi, haligi zo'rlab o'tkazishdi boshlanadi, ikki tomondan ushlab. U yerda keyin hibsda qoldirishdi bir kun, bir oqshom haliginda o'sha hibsxonada o'tkazdim, ertasiga haliginga borishdi. Adliya idorasi bu yerda terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor ekan.
Uning yana aytishicha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishga ham vaqtincha sud hukmi chiqqunga qadar taqiq qo'yilgan. Amerika ovozi muxbiri 28 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi o'ngida o'tayotgan norozilik namoyishini video tasvirga olayotgan paytda politsiya tomonidan ushlab zo'rlik bilan avtomobilga solib olib ketilgan edi. Malik Mansurning aytishicha politsiya xodimlari mitingda qatnashayotgan o'nlab jurnalistlar orasidan faqat uni olib ketganlar.
Chunki u yerda masalan shuncha jurnalist bor, nima uchun aynan meni olib ketdi? Bu ham bir qadar tushunmovchilik.
Malik Mansurning Turkiyada qamoqqa olingandan xavotir bildirgan Amerika ovozi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon 29 oktyabr kungi suhbatda u o'z xizmat vazifasini bajarayotgan edi deb ta'kidladi.
Albatta bir kun ham bo'lsa farqi yo'q, bir soat ham bo'lsa bir jurnalistning nazoratga olinishi, qamoqqa olinishi bo'lmaydigan narsa. Afsus Turkiyada hozir bunaqa jarayonlar oddiylashgan, har doim ko'rinadigan bir voqeaga aylangan. Albatta xavotirda edik. Kecha aynan xabar olganimda, chunki Turkiyada qandaydir ba'zi o'zbeklarning Turkiyadan O'zbekistonga qaytarilayotganligi to'g'risidagi xabarlarni eshitganmiz. Endi Malikjon ham shu qatorda ketmasin degan bir xavotir bor edi. Lekin xudoga shukr, hozir ozod,
dedi Javdat Sayxon. Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2002 yildan buyon jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelgan Malik Mansur 2011 yilning fevralida o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan ortidan O'zbekistonni tark etgan va Germaniyada siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 nafar notarius adliya tizimidan o'zlarini oqlashni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2016 yili ketma-ket sudlanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlikda aylanib, bir xil hukm bilan katta miqdordagi jarimaga tortilib, adliya tizimidan chetlatilgan 22 nafar sobiq davlat notariusi O'zbekiston prezidenti va adliya tizimidan oqlov so'ramoqda. Ozodlik orqali O'zbekiston prezidenti Oliy sud va Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan farg'onalik notariuslar 2016-yilgi jinoyat ishi va sud majlislarini MXX tomonidan uyushtirilgan buyurtma ish, o'zlarini esa MXX fitnasi qurboni deb atadilar. 2016-yilning may-dekabr oylarida Farg'ona viloyatida ketma-ket 22 nafar davlat notariusi va 50 yaqin notarial idora xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilib, ularning hammasi sudga tortilgan edi. Bu shaxslarning barchasi ozodlik gaplashgan sobiq notariuslarga ko'ra 10 ta tuman va shahar sudida nihoyatda tezlik bilan ko'rib chiqilgan ishlar oxirida bir xil jinoyatda ayblangan, bir xil hukmga loyiq deb topilgan. Ushbu tergov harakatlari jinoyatni ochish emas, jinoyat to'qib bo'yniga qo'yishdan iborat bo'lib, soxta ma'lumotlar kiritib, bo'rttirib, majburlab pul to'latish va oxirida 22 ta notariusni avvaldan tayyorlab qo'yilgan bir xil hukm bilan aybdor qilishdan iborat bo'ldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan murojaatnomada. Ozodlik gaplashgan farg'onalik notariuslarning aytishicha, notariuslar qirg'ini Farg'ona viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Mirhayot Nazaraliyev, viloyat hokimi va viloyatning o'shandagi MXX boshlig'i bilan chiqisha olmay qolgani uchun uni ishdan bo'shatish maqsadida uyushtirilgan. Ish boshdan oxirigacha MXX nazoratida bo'ldi. Ishni shular boshladi, qolganini prokuratura qildi. U paytda prokuratura ham, adliya va sud tizimi ham MXX nazoratida edi. Ish protsessual qoidalar buzilgan holda olib borildi. Hukm oldindan aniq, ya'ni kafan oldindan bichilgan bo'lgan, dedi ozodlik bilan suhbatda sudlangan notariuslardan biri. Farg'onalik notariuslar sud hukmi bilan o'zlariga nisbatan jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish ham qo'llanilgani bois 3 yil muddatga notariat tizimida ishlash taqiqlangani, ayni paytda notariat to'g'risidagi qonunga muvofiq bu muddat tugaganidan so'ng ham davlat notariusi sifatida ishlay olmasliklarini aytadilar. Ozodlik farg'onalik sobiq davlat notariuslari nomidan yuborilgan murojaat matnini mualliflar ruxsati bilan Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi va Bosh prokuraturaga yuborib ulardan munosabat so'radi. Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi bu masala da izoh berilmasligini bildirdi. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiylari esa bu notariuslarning oqlov so'rovini faqat sud ko'rib chiqishga vakolatli ekanini ta'kidlab, ularga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etdi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lavrov: yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlayapmiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: Moskva sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQSh o'rtaga tashlagan savollarga javob tayyorlayotganini bildirdi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump Washington 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishini e'lon qilgan edi. 1987-yilning 8-dekabrida Mixail Gorbachev hamda Ronald Reagan imzolagan bitim AQSh va Rossiyaga 500 kilometr masofadan 5000 kilometr masofagacha uchuvchi ballistik raketalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish man etadi. Ammo AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya bitim shartlariga amal qilmay keladi. Washington ushbu xavotirlarni jamoatchilikka ilk marotaba 2014-yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq AQSh Davlat departamenti Moskva bunday raketalardan foydalana boshlaganini bildirdi. Amerikaliklar bir hafta oldin o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishlarini e'lon qilishlaridan bir necha kun oldin Moskvadagi elchixonalari orqali Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ularni xavotirga solib kelayotgan so'rovlarni yuborishgan edi, dedi Lavrov. AQShning bitimdan chiqish qarori Rossiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Bunga 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi urushdagi roli, AQSh va Yevropada o'tkazilgan saylovlarga aralashuvi hamda joriy yilning mart oyida Britaniyada sobiq rus josusining zaharlangani sabab bo'ldi. 22 oktyabr kuni Tramp yadroviy kelishuvdan chiqish qaroriga Rossiya 2014-yildan beri uning shartlarini buzib kelayotgani turtki bo'lganini aytdi. Bundan tashqari, prezident bitimni Xitoy imzolamaganini va shu sabab Pxenyan man etilgan qurollarni muammosiz ishlab chiqarayotganini yana bir sabab o'laroq ko'rsatdi. AQShning kelishuvdan chiqish haqidagi tahdidlari ortidan Lavrov yangi start shartnomasi taqdiri savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 2010-yili o'shandagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov cheklov qo'yadi. Bitim 2021 yilda o'z kuchini yo'qotadi, ammo ikki taraf uni yana 5 yilga uzaytirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqadigan bo'lsa, yangi qurol poygasi boshlanishi haqida ogohlantirdi. NATOga a'zo davlatlar esa Washingtonni kelishuvdan chiqish o'rniga Rossiyani unga amal qilishga undashga chorlamoqda. 28-oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri James Mattis AQSh Yevropadagi hamkorlari bilan bitim masalasida muzokara olib borayotganini aytdi. Rossiya shartnomani buzib kelayotganiga bir necha yo'l bilan javob qaytarish mumkin. Bunday javob simmetrik bo'lishi shart emas. Uni hamkorlarimiz bilan yaqindan maslahatlashib tanlaymiz, dedi vazir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshittirishimizda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirini muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu o'sha 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizning fikringiz?
Ну я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоит другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И вместо различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Риски, Узбекистан, Узбекистан халқы билан референдум ғостасида бир маслихатлашилмаган. Бирнчидан, икинчидан тендер
на вопросе.
Тендер ўтказилмаган.
Референдум должен быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухокима бўлмади.
Академиков, среди специалистов. в средствах массовой информации, чтобы обсудить сторонние вопросы. Такие вопросы, вот это очень серьезный вопрос, вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, и окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, вот, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию, там, скажем, ноутбуков или вот, с поставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезное стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, сам поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы loyihasini amalga oshirilishiga birdan start berilgani maslahatsiz, tendersiz jamoatchilikda xavotirlar uyg'otmoqda. Lekin men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarning fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshbodagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Toshbodaga sizning fikringiz qisqa avvalgi.
Endi men Alisher Ilhomning gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatan maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshirilgan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon, qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda Abidjonni energetiki sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu Markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har doim modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GES quriladigan bo'lsa, To'xtagul GES'lari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv, ham elektr energiyasi ta'minlanishi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta, yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan hozir eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiya-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atom elektr stansiyasi uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazarida, elektr nuqtai nazarida. Mana sizga Fanlar Akademiyasi mutaxassislari bu siyosiy loyiha uchun fikrini bo'ladi. Fanlar Akademiyasi mutaxassislari inobatga olgan bitta fikr bilan bitta ma'lumot bor. Kuch ishlatlar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari bunga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yin yo'risi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin buxoroni joyini oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha yerdan qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantga aytib berishdi. Aydarkunni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki u yerda shahar qurilish kerak ekan oldin. Bu o'zidan shahar, tasavvur qiling, qancha unga pul ketadi, undan tashqari. Juda ko'p. atom elektrostansiyasi ishlash faoliyatidan ko'p narsa sharoitdan talab qiladi. Iqlim kerak. Ichidagi dastdagi 90% hududi cho'l hududi bo'lib, 30-40 gradus bu vaqtda atom elektrostansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyi, kuz oyining boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'sqinlar bor, obyektiv to'sqinlar.
Demak, siz qarshisiz-a, Anvarjon, tushundim-a? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bahs ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelganchilarni o'rgatgan, Sayid davridan qilishgan, bir xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, O'zbekistonda atom infrastruktura hatto Sayid davridagi o'sha ko'p masalan, loyihalarni yaxshi ko'rdim, shuni xulosa chiqarganki, eski xalqdagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan degan emas, o'zbekistonga allaqachon quriladi elektr energiya bu.
Xo'p, mana bu ma'lumotlarga ko'ra, Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muovini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishi kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qazlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektrostansiyasi qurilib arzon elektroenergiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kirolmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektroenergiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husayn fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'daqo'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarining ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasini aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi. Toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Hamilla Sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Ye, hazilashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Bomba?
Demak, bu atom bomba-ku, xavfli-ku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rttirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком от других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые, в общем-то, очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта, вот если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось, и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильная. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот претерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников, а с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим мы, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие. И он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что, в общем-то, не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы, да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинулся в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам вроде бы вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, ну, для престижных им нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себе как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела, вот, способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли «Росатом» с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Есть были сообщения и о том, что с «Росатом» были связаны определенные проблемы, вот, связанные там, ну, я не хочу сказать с коррупцией, но вот были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, и, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссии, которые рассматривают предложения от разных как бы заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, чем-то добросовестного проведено не было.
Энди Алексей Аки Узбекистонда, мен Мирзиёев давриге келиб, тендер деген нәрсе унутулганы күзәтүләдә, мәсәлән, o'sha Komsomol ko'li bor-ku, o'shani ham nima uchun Akva firmasiga berildi, tendersiz. Va juda ko'p shunaqa katta-katta proyektlarni kimdir olyapti, yoki Toshkent City loyihasi, Mirobod City, Samarqand City loyihalarini nima uchun aynan bitta odamga berilishi, hatto qanaqadir Rossiya dizayneri kelib Toshkentni bezar ekan, u ham tendersiz. Ya'ni tanlov, tender degan narsalar Mirziyoyev davriga kelib yo'qolgani bir salbiy holat sifatida qayd qilinayapti. Endi mana Anvar aka Husaynov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganining sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog bilan o'zaro manfaatli tog'ni ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak, biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haligi judayam boy, judayam behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavatt energiya ishlab chiqaradigan birinchi, bunda 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavatt elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham allaga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha katta GES'ni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani ta'sischisi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavatt miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari Mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida eng yaqin joylarda ikkita O'zbekiston-Tojikiston qo'shma gaz qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavat mana shu ikkita gazda agar olinsa uni yarim o'sha yarmisini elektr energiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana qambar otin 1, qambar otin 2 gazlari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu gazlarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng noli oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandim-da, qo'ygandim nimada Facebook'da Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Kim farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarining fikrlari ham bor. Endi AESning kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28 martda AQShni Pensilvaniya shtatidagi 3 Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasizmi aytganlarga?
Bitta ayolni gapini keltirdingiz, gazdan qo'rqish kerak emas, gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasiz, bu yosh bolani gapi emas, juda o'rgan o'zini narsa. Qo'llanam AESni solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nechta marta gapirish kerak odamlarga? Bu yerda sharoit yo'q. Atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi. Apelsinni hajmi yemoq bo'ldi. Antarktidani hajmi shunaqa tabiat qo'ydi. Bizda sharoit yo'q. Mana shunday suv masalasi. Ya'ni suv masalasi. Aramasay, Aydarkul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketaveradi. Endi chiqindilarni O'zbekistonda ko'raman deyapti. Ya'ni bitta ma'lumot paydo bo'ldi. Butun Rossiyani olib ketishlarni ham o'sha mafiyaga mozor stollarni bastirish. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlar bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapi yo'q bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyotda. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi ketishdan taraqqiyotchilar fikr juda eski narsalarga yopib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonni tarmoqni isloh qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati iste'molchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Gap atom energetikasi haqida ketyapti. Yo'q, atom energetikasi uchun O'zbekistonda sharoit yo'q. Bilasizmi, masalan, har bitta narsaga o'zini shikoyati bo'lish kerak. Masalan, xuddi shu O'zbekistonda katta suv nimasini sotib olmoqchi, suv nimasi bu yerda yo okean kemasini sotib olmoqchi deb tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammosi qarshi.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim. Siyosiy qaror bo'libdi-da, buni siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodga nima deysiz, shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshmurod aka?
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.